Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողը մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունիսի 6-ն է, վտանգավոր իրավիճակ Հայաստանի Տավուշի մարզի և Ադրբեջանի Ղազախի շրջանի սահմանին, Freedom House-ի գնահատմամբ Հայաստանում կիսաավտորիտար կառավարում է, ներքաղաքական զարգացումներ, փաստաբանները պատրաստվում են մեկօրյա գործադուլ հայտարարել, Շիրակի մարզում գյուղապետերից պահանջում են ապահովել հարկահավաքը, միջազգային անդրադարձ, սրվել են նաև Իրանի և Ադրբեջանի հարաբերությունները, մամուլ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի միջազգային լրատվական գործակալությունների հաղորդած հրատապ լուրերի համառոտ տեսությունը.
Երեք երեկոյան և անցած գիշեր լարվածությունը հայ-ադրբեջանական սահմանագծի հյուսիսային հատվածում պահպանվել է, փոխհրաձգություններ են արձանագրվել Տավուշի մարզի և Ադրբեջանի Ղազախի և Թովուզի շրջանների սահմանակից մի շարք հատվածներում, նախնական տվյալներով հայկական կողմից տուժածներ չկան մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ադրբեջանը տեղեկացնում է բանակում արձանագրված դժբախտ պատահարների մասին, մասնավորաբար Աղստաֆայի շրջանում տեղակայված զորամասերից մեկում այսօր երկու զինվոր է զոհվել և մեկը մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց պատճառը, բետոնե սալի անկումն էր, որի արդյունքում զինծառայողները գլխի վնասվածքներ են ստացել, հաղորդում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Եվս մի ադրբեջանցի զինծառայող ծանր վիրավորվել է Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի շփման գծի Թարթարի հատվածում, 19-ամյա շարքային Նիամեդին Մեհդիևը վիրավորվել է ականի պայթյունից և տեղափոխվել հոսպիտալ, հաղորդում են ադրբեջանական աղբյուրները։ Քիչ առաջ տեղեկություններ հայտնվեցին նաև այն մասին, որ Լուսադեմին բախումներ են տեղի ունեցել շփման գծի Հորադիզի հատվածում։ Մի քանի ժամ առաջ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը ժամանել է Ադրբեջանի մայրաքաղաք, առաջիկա ժամերին կայանա պետքարտուղար Քլինտոնի հանդիպումը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, բանակցությունների առանցքային թեմաներ լինելու Ղարաբաղյան կարգավորումը։ Շարունակվում է Հայաստանի նախագահի պաշտոնական այցը Ճապոնիա։ Մի քանի ժամ առաջ Տոկիոյում Հայաստանի նախագահն այցելել է երկրի խորհրդարան, որտեղ նրան ընդունել է ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Տակահիրո Յոկոմուչին։ Այսօր օրվա երկրորդ կեսին կայանա Հայաստանի նախագահի հանդիպումը Ճապոնիայի վարչապետ Յոշիհիկո Նոդայի հետ։ Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատը, Դաշնության պալատն այսօր վերջնականապես հաստատել է կառավարության նախաձեռնած օրենսդրական փոփոխությունը, որի համաձայն ավելացվում են ցույցերի և հանրահավաքների կարգը խախտելու համար սահմանված տուգանքները։ Դաշնության խորհրդի նախագահ Վալենտին Ամատվիենկոն հայտարարել է, որ այսօր արդեն ընդունված օրենքը կուղարկվի Կրեմլ, նախագահի կողմից ստորագրվելու նպատակով Ռուսաստանի ընդդիմությունը հայտարարել է, որ օրենքը հակասում է երկրի սահմանադրությանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, ազատություն ռադիոկանը շարունակում է ցերեկային ծրագիր։ Ինչպես տեղեկացակ լուրերից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը Բաքվում է, նրա հարավկովկասյան ուղևորության առաջին կանգառը Երևանն էր, և հենց այդ օրն էլ հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցավ փոխհրաձգություն։ Միջադեպերը դարձել են արդեն առօրյա երևույթ, երկու կողմից էլ կան զոհեր։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարության լրատվական ծառայությունից ազատություն ռադիոկանին այսօր փոխանցեցին, որ երեք օրվա ընթացքում Տավուշի մարզում շփման գծի տարբեր հատվածներում ադրբեջանական կողմը կրկին խախտել է հրադադարի ռեժիմը, կրակահերթերն արձակվել նաև Կոթի գյուղի ուղությամբ։ Այն որ գիշերն ադրբեջանական կողմից կրկին կրակահերթերն արձակվել հայկական սահմանամերձ գյուղերի վրա, մեզ հետ զրույցում հաստատեցին նաև գյուղապետերը։ Այգեպարի գյուղապետ Անդրանիկ Այդինյանի փոխանցմամբ գիշերը գյուղի վրա անդադար կրակել են մեկ, կես ժամը մեկ։ Ներքին Կարմիր աղբյուրի գյուղապետ Կամենդատյանն էլ մեզ հետ զրույցում նշեց, որ իրենց գյուղի վրա նույնպես կրակել են, մարդկային կորուստներ չեն ունեցել։ Գյուղապետի փոխանցման վերջին շրջանում ադրբեջանական կողմից ինտենսիվ դարձած կրակահերթերի պատճառով գյուղացիներն այլևս դաշտեր չեն գնում և դադարեցրել են աշխատանքները։ Դաշտերում վտանգավոր է, մարդիկ էլ չեն գնում, քանի որ դիպուկահարները լիքն են, ամեն վարկյան էլ վտանգ է սպառնում մարդու կյանքին, ասաց գյուղապետը։ Նշենք, որ վերջին օրերին Տավուշի մարզում հայ-ադրբեջանական հայկական շփման գծում տեղի ունեցած ռազմական բախման արդյունքում ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների զոհվել է 3 հայ եւ 5 ադրբեջանցի զինծառայող։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի լարված իրավիճակին այսօր հրավիրած ասուլիսում անդրադարձավ նաեւ քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը, պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք սահմանին տեղի ունեցող իրադարձությունները կարող են վերաճել ավելի լուրջ ռազմական գործողությունների, քաղաքագետն ասաց, թե պատերազմական գործողությունների վերսկսումը հավանական չի համարում, քանի որ փոխհրաձգության եւ պատերազմի համար լրիվ այլ նախապայմաններ, տարբեր ռեսուրսներ են պետք։ Իսկանդարյանի համոզմամբ պետք է հաշվի առնել, թե ինչ կարող է կորցնել Ադրբեջանը, եթե պատերազմ սկսվի։ Պատերազմ սկսելով նա վտանգում է ռեժիմը, համոզմունքի հայտնում քաղաքագետը, պնդելով, որ սահմանին տեղի ունեցող գործողությունները չեն հանգեցնի պատերազմի վերսկսմանը։ Սա պետք է կապել լրիվ այլ բանի հետ, տվյալ դեպքում պետք է կապել ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի IT հետ։ Քլինթոնը այժմ գնացել է Ադրբեջան, եւ նրան այնտեղ պատմում են, որ տեսեք, թե ինչ է կատարվում, որևէ հաշտեցում չկա, ասում է քաղաքագետը։
Это совершенно с другим надо связывать в данном случае с визитом Клинтон. Клинтон поехал в Азербайджан, есть сейчас там рассказывают, да Господь с вами, никакого реального перемирия нету, но посмотрите, что творится, мы не можем выдержать.
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Մենք հետևում ենք այս զարգացումներին եւ առաջիկա ծրագրերում կշարունակենք Տավուշի ու Ղազախի սահմանին տեղի ունեցող դեպքերի մասին ռեպորտաժները։ Անցած գիշեր Freedom House-ը հրապարակել է պետությունները անցումային շրջանում զեկույցը, որի համաձայն Հայաստանը տակավին մնում է կիսա ավտորիտարների շարքում։ Առանձնացնենք այստեղ երկու թեմա՝ մամուլ եւ ընտրություններ։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Մեդևյանը։
Հայաստանը շարունակում է մնալ կիսա ավտորիտար կառավարում ունեցող պետություն, պնդում է արևմտյան ամենահեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպություններից մեկը Freedom House-ը այսօր հրապարակած հերթական զեկույցում։ Պետություններն անցումային շրջանում վերնագրված փաստաթղթում հատուկ ուշադրության են արժանացել հատկապես ընտրական համակարգերի կենսագործունեությունը, ազատ մամուլի և քաղաքացիական հասարակության վիճակը, ինչպես նաև կոռուպցիայի դեմ պայքարի միտված քայլերը։ Ըստ զեկույցի ժողովրդավարության մակարդակը Հայաստանում նախորդ տարվա համեմատությամբ աննշան բարելավում է արձանագրել։ Անդրադառնալով առանձին ոլորտներին տրված գնահատականներին, զեկույցի հեղինակները որոշակի բարելավումներ են նկատել Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարի առումով։ Մնացած գրեթե բոլոր ցուցանիշները նախորդ տարվա համեմատ անփոփոխ են։ Այսպես ընտրական գործընթացների ժողովրդավարական չափանիշներին համապատասխանության առումով Հայաստանի ցուցանիշը զեկույցի հեղինակների 5.75 է։ Այստեղ իրավիճակն ավելի վատ է, քան ավտորիտար պետությունների խմբին դասված Ղազախստանում։ Քաղաքական եւ ընտրական տեխնոլոգիաների փորձագետ Արմեն Բադալյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ մայիսի 6-ին անցկացված ընտրություններն էլ ցույց տվեցին, որ Հայաստանում ժողովրդավարական երկրներին հատուկ ընտրական գործընթացներ տեղի չեն ունենում։
Մայիսի 6-ը դա ոչ թե ընտրություն է, դա ֆինանսական լրամասշտաբ միջոցառում է։ Այստեղ կարող ենք ասել, որ գումարը բավականին մեծ տեղ խաղաց, այդ ընտրական շոկ քոչված է։
Տրատվամիջոցների անկախության առումով իրավիճակը եւս մխիթարական չէ, այստեղ Հայաստանը նույն մակարդակի վրա է, ինչ Տաջիկստանը։ Մեդիափորձագետ Մեսրոպ Հարությունյանը կարծում է, մի երկրում, որտեղ մամուլի դեմ զրպարտության հոդվածով այդքան հայցեր են ներկայացվում, այդ երկրում չի կարող լինել մամուլի ազատություն։
Քաղաքական վերնախավի կողմից հանդուրժողականություն խոսքի ազատության նկատմամբ չկա։
Հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։ Գալիք երկու շաբթի օրը հայ փաստաբանները մտադիր են մեկ օրյա գործադուլ հայտարարել։ Բողոքի այս ակցիայով նրանք ցանկանում են հանրության ուշադրությունը հրավիրել մի շատ կարևոր հանգամանքի վրա։ 2007 թվականից Վճռաբեկ դատարանի հայեցողությանն է տրվել գործերը վարույթ ընդունել չընդունելու իրավունքը, և Վճռաբեկը որպես կանոն սկսել է մերժել բոլոր դիմումները։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Հայաստանի փաստաբանների պալատի անդամ Հայկ Ալումյանը մեկն է այն փաստաբաններից, ովքեր նախաձեռնել են հաջորդ երկու շաբթի օրը գործադուլ անել Ինշան Բողոքի իրենց ձևակերպմամբ Վճռաբեկ դատարանի կամայական գործելավոճի դեմ։ Ալումյանը խայտարակ է որակում այն պրակտիկան, որն այսօր ձևավորվել է Վճռաբեկ դատարանում։ Փաստաբանի խոսքով Վճռաբեկ դատարանը կատարյալ իրավական անորոշություն է ստեղծել 2007 թվականից ի վեր, երբ լիազորություն է տրվել Վճռաբեկ դատարանին Վճռաբեկ Բողոքն ընդունել կամ չընդունել վարույթ սեփական հայեցողությամբ։
Սովորական քաղաքացիները հնարավորություն չունեն հասկանալու, ինչու այն մի բողոքը վարույթ ընդունվեց, կամ այն մյուսը վարույթ չընդունվեց։ Դա հնարավոր չի հասկանալ, որովհետև հերիք չի, որ օրենքը շատ անորոշ ձևով է գրված, թե եթե օրենքը անորոշ ձևով է գրված, ապա դա պետք է որոշակյացվի դատական պրակտիկայի միջոցով, բայց Ոչրաբեկ դատարանը շատ իր համար ձեռնտու դատական պրակտիկա է ստեղծել, ավելի խորացնելով անորոշությունը, ինքը այսօր ամբողջությամբ կամայականությունների դաշտում է գործում, ցանկացած Ոչրաբեկ բողոք ընդունելով վարույթ կամ վերադարձնելով։
Վճռաբեկ դատարանն այսօր կամայական մոտեցում է ցուցաբերում վճռաբեկ բողոքները վարույթ ընդունել կամ չընդունելու հարցում, ասում է փաստաբանը։ Իսկ ինչ են տեսնում նման գործելա ոչիտակ փաստաբանները։
Կա անմեղության կանխավալկածի սկզբունք։ Ես չեմ կարող ասել, վճռաբեկ դատարանը կոռումպացված է այդ փուլում։ Ես դա չեմ կարող ասել, որովհետև չեմ կարողանա ապացուցել։ Բայց եթե ինչ-որ մարդիկ դրա տակ սկսեն կոռուպցիոն երևույթներ տեսնել, ես չեմ կարող փառատել նրանց կասկածը, որովհետև շատ կամայականորեն են այդ որոշումները կայացվում։ Եվ այն մարդը, որ դրա տակ հակված լինի տեսնելու կոռուպցիա, այդ մարդու կասկածները փառատող ոչ մի փաստարկ գոյություն չունի։
Այդուհանդերձ, ըստ Հայկ Ալումյանի,
անգամ եթե կոռուպցիոն երևույթներ այդ ոլորտում չկան, այդ վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելու չեն ցնորը փուլում, որտեղ քիչ է, ինքը պիտի իրան պահի այնպես, որ նաև բոլորի համար ակնհայտ լինի, որ այդտեղ չկան կոռուպցիոն դրսևորումներ, իսկ ինքը անում է ճիշտ հակառակը։
Գործադուլը նախաձեռնած եւ դրան միացած փաստաբանները, իսկ նրանց թիվն ըստ Հայկ Ալումյանի մոտ 200-ը, իրենց առաջարկներն ու լուծումները պատրաստվում են ներկայացնել հենց գործադուլի օրը։ Փորձեցինք նաև պարզաբանումներ ստանալ Վճռաբեկ դատարանից, խոստացան թեմային անդրադառնալ առաջիկայում։
Հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Շողիկյանը։ Սոցիալական թեմա Հայաստանում գյուղացիներից շատերը չեն կարող վճարել հողի եւ գույքի հարկ։ Այս տարվա ընտրություններից առաջ կառավարությունը որոշել է 43 միլիարդ դրամի հարկային, այսպես ասած, ամնիստիա հայտարարել, բայց շատերն էլ այդ ընթացքում վճարել էին հարկերը եւ հիմա վրդովված են, թե ինչու են իրենց փաստորեն թյուրիմացության մեջ գցել։ Այդ հարկային ամնիստիայից հետո ոչ միայն չվճարողները, այլև բարեխիղճ հարկատուները հրաժարվում են վճարել եւ հիմա գյուղապետերին հրավիրում են մարզպետարաններ ու բարկանում պահանջում։ Այդպես է օրինակ Շիրակում, լսենք Սաթենի Վանցանին։
Երբ կառավարությունը նախաձեռնեց հողի ու գույքի հարկերի ապարքների ավելի քան 43 միլիարդ դրամը զիջել գյուղացիներին, դեռ այդ ժամանակ համայնքապետերի չատերը կանխատեսեցին, որ հետակայում իրենց դժվար կլինի հարկեր հավաքագրելը։ Փաստացի ամիսներ անց համայնքներն իրոք կանգնել են հարկ ու տուրքի հավաքագրման լուրջ խնդրի առաջ։ Պարտաճանաչ հարկատուն այսօր հրաժարվում է հարկ վճարել, քանի որ անպարտաճանաչ հարկատուն այս դեպքում արտոնություն ստացավ, ազատվելով կուտակված պարտքերից։ Շիրակի մարզում մոտ 20%-ով ավելի քիչ հարկ են հավաքել քան նախորդ տարվա այս նույն ժամանակահատվածում։ Այսօր մարզում հարկերի հավաքագրման ցածր ցուցանիշ ապահովված գյուղապետերին էին հավաքել մարզպետարանում տարածքային կառավարման փոխնախարարը Վաչե Տերտերյանն էր եկել ու գյուղապետերին այսպես ասած ժամկետ տվեց, մինչև հունիսի 15-ը հարկերի հավաքագրման գործում աճառ ցանագրել։
Վիճակը մտահոգող է, հատկապես Շիրակի մարզում։ Երևի թե ավելի մտահոգող մի քանի մարզեր ունենք, որոնք ցուցանիշների առումով ավելի հետ են։ Հունիս ամսին դուք համայնքի ղեկավարները պիտի ամեն ինչ անեք, որպեսզի հուլիսի 1-ի 5-ի դրությամբ, այսինքն կիսամյակի դրությամբ, մենք մոտենանք, նոր կրկնենք անցած տարվա տեմպը։ Որտեղ եթե մենք անցած տարվա տեմպը կիսամյակային կտրվածքով չապահովենք, ապա մեծ ռիսկի տակ կլինի նաև տարեկան ցուցանիշների կատարումը, իսկ դա մեզ համար անթույլատրելի է լինելու։
Գյուղապետերն էլ դժգոհում են, թե իրենց գործը դժվարացել է, գյուղացին պարզապես հրաժարվում է հարկ վճարել, թե գուցե մի օր էլ իրենց հարկերը կզիջեն։
Ժողովրդի մեջ տարածված այն բանը, թե ինչի մար վճարողն ու չվճարողը նույն շեմին կայնին, այն վճարումնակ վճարող նորմալ մարդը էլ հրաժարվում է մուծելուց, քանի որ մի չվճարողը իմ հետ հավասար է քայլում ինչի համար։
Ես ուղղա դրությամբ Վարանպետ համայնքի 200 հեկտարից հավաքագրվել է 1100 դրամ, 5 ամսվա կտրվածքով 197 ընտանիք։
Այսինքն հավաքագրենք այս հողի արգի արդոնությունը դրամադրելով, ինչ որ մեր մահից փոշի կտածում ենք, թե ձեղջել են ու վերջ, այլ հարկ տալ պետք չէ։
Հիմա ինչքան եք հավաքագրել այս տարվա ընթացքում?
Շատ քիչ, ընդհանրապես 10% չափ այս ժամանակաշրջանում։
Շիրակի մարզից հաղորդեց Սաթենիկ Վանցյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձը Հիլարի Քլինտոնը Ադրբեջանից մեկնելու է Թուրքիա, այնտեղ օրակարգի կարևոր հարցերից մեկը Իրանն է լինելու։ Պաշտոնական Բաքվի եւ Թեհրանի հարաբերություններն են խիստ սրվել, իրավի անհանգիստ տարածաշրջանը ժամանել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
New York Times-ը նշում է, որ Ադրբեջանի աճող կարևորությունը որպես արևմուտքի ռազմավարական դաշնակից լիովին կարտացոլվի չորեքշաբթի օրը, երբ Հարավկովկասյան երկրներով դիվանագիտական շրջագայության ընթացքում ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը ժամանի Բաքու։ Նշվում է, որ Աֆղանստանի մատակարարումների համար, երբ Պակիստանը փակեց իր ճանապարհները, ՆԱՏՕ-ն օգտագործում է Ադրբեջանի օթանավականները։ Արևմուտքի հետ Ադրբեջանի կապերը այնուամենայնիվ Իրանի հետ լարվածության միայն մեկ գործոնն է, նշում է հոդվածագիրը, ներկայացնելով մյուս գործոնները։ Ադրբեջանի երկար ժամանակ զայրացնում է, որ Իրանը աջակցում է Հայաստանին, ով Ադրբեջանի երթյալ թշնամին է Լեռնային Ղարաբաղի վիճահարույց տարածքի համար պատերազմի պատճառով։ Ռուսական գործոնի կապակցությամբ թերթը նշում է, որ Ռուսաստանը եւս անհանգստացած է արևմուտքի հետ Ադրբեջանի հարաբերություններից։ Մոսկվան հիմա ձգտում է երկարաձգել Գաբալայի ռադարային կայանի վարձակալության պայմանագիրը, Բաքուն 300 միլիոն դոլար է պահանջում նոր պայմանագրի համար, նախկին 7 միլիոն դոլարի փոխարեն։ Ռուսաստանը մեղադրում է Միացյալ Նահանգներին Ադրբեջանին ճնշելու վարձակալության գինը բարձրացնելու համար եւ վերջերս էր սպառնացել հրաժարվել կայանից։ Պարբերականը նշում է նաև, որ կառավարական պաշտոնյաները, դիվանագետները, փորձագետները տարբեր հարցազրույցներում ասում են, որ Իրանի և Ադրբեջանի կապերի լարվածությունը աճում է նաև Իրանի հյուսիսում բնակվող 20 միլիոն էթնիկ ադրբեջանցիների շրջանում անհանգստությունների հեռանկարից։ Ադրբեջանի խորհրդարանի որոշ անդամներ առաջարկել են իրենց երկիրը անվանել Հյուսիսային Ադրբեջան, այդպիսով հասկացնելով, որ նրանք Հյուսիսային Իրանը դիտում են որպես օկուպացված տարածք, որը պետք է կոչվի Հարավային Ադրբեջան։ Առաջարկը չի անցել, բայց զայրացրել է Իրանին։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Ծրագրի ավարտին ընթերցեն կորվա մամուլը, լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում սահմաններին տիրող կացությունը։ Լսեն Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Երկրի մեկնաբանը նկատում է, այնինչ տեղի է ունենում սահմաններին, դանդաղ հոսող չհայտարարված պատերազմ է։ Պարզապես վերջին տարիներին այնքան ենք վարժվել չդադարող սահմանային փոխհրաձգություններին և դրանց արդյունքում ցավալիորեն արձանագրվող մարդկային կորուստներին, որ այս ամենն ընկալվում է իբրև իրավիճակի թեժացում։ Սակայն այս պատերազմը ոչ մի կերպ չի աղերսվում ներհայաստանյան իրականության հետ, կարծես չկա արտաքին վտանգի գիտակցումը, չի զգացվում, որ հասարակությունը պատրաստ է անցանկալի զարգացումներին, որովհետև այդ առանցքը պետական իշխանությունը, որը պարտավոր է ապահովել այդ մթնոլորտը, այնքան է մեկուսացել հասարակությունից, պարփակվել ինքն իր համար ստեղծած վարթագույն իրականության մեջ, որ գրեթե ամբողջությամբ օտարացել է կորցրել վստահությունն իր նկատմամբ, գրում է Երկիրը։ Թեման շարունակելով, լրագիր էլեկտրոնայինը նկատում է, Հայաստանը պետք է միշտ պատրաստ լինի պատերազմի, իսկ Հայաստանի դեպքում, նկատի ունենալով տարածաշրջանային, աշխարհագրական, տնտեսակաղաքական առանձնահատկությունները, պատրաստվել պատերազմի նշանակում է ինտենսիվորեն բացել իր մարդկային ռեսուրսը, ձևավորել այդ ռեսուրսի համար ազատ ստեղծագործական միջավայր բոլոր բնագավառներում՝ մշակույթ, բիզնես, քաղաքականություն, գիտություն և կրթություն։ Հայաստանում պատերազմի վերսկսման մասին դատողությունները ներկայումս կրում են առավելապես մակերեսային, իռացիոնալ բնույթ, գրում է ժամանակի մեկնաբանն արձանագրելով. Հայաստանում իշխանությունը յուրացրած խումբը կամ կլանը հանրությանը մատնեց տոտալ զվարճանքի, ներշնչելով, որ պատերազմի հարցերը իր իրավասությունն ու պատասխանատվությունն են, իրականում ծանր բեռը, որ ինքը չի ցանկանում թողնել հասարակության ժողովրդի վրա։ Այդ ճանապարհով իրականում ոչնչացվեց հանրային դիմադրունակությունը պետության անվտանգության համար կարևոր հարցում, իշխանությունը ստացավ այդ հարցում միայնակ մանևրելու և կուլիսային քաղաքականության լիակատար հնարավորություն, ինչպես նաև պատերազմի խուճապի միջոցով հասարակությանը կառավարելու հնարավորություն, գրում է ժամանակը։ Հայ և ադրբեջանցի մտավորականների վերջին հանդիպմանը մասնակցած առավոտի խմբագիր Արամ Աբրահամյանն էլ այսօր գրում է. «Ես միշտ սիրով եմ մասնակցել այդ ֆորմատին, ոչ թե այն պատճառով, որ ինձ թվում է, թե այս շփումներով մենք խաղաղություն կհաստատենք, այդքան միամիտ չեմ. Պարզապես վստահ եմ, երբ անհատը կամ ազգը ժամանակ և էներգիա է ծախսում ատելության վրա, դա նրան տկարացնում է. Մենք չենք կարող սիրել, չենք կարող առայժմ բարեկամություն անել ադրբեջանցիների և թուրքերի հետ, բայց մենք պարտավոր ենք նրանց հարգել և փորձել հասկանալ ստանալ, իսկ լրագրողները եւ ավելի լայն իմաստով մտավորականները կարող են լինել այսպես կոչված կանալը, որով այդ փոխնբռման ազդանշանները փոխանցվում են, գրում է Առավոտի խմբագիրը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը, բարեկամներ այսքանով Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիր, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը։ Մենք մեր ռադիոյի եթերը կշարունակենք ժամը 4-ին, 5:30-ից և 7-ին։ Մինչ այդ բացեք մեր ինտերնետային կայքը ազատություն.am։